إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita menuju masjid ini, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita banyak waktu untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mungkin banyak dari saudara-saudara kita di luar sana yang tidak Allah berikan nikmat tersebut. Sebagian yang lain ada yang sakit di rumahnya, di karantina, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke situ. Nauzubillah min dzalik. Ada yang di rumah sakit, macam-macam. Namun kita alhamdulillah, hujan-hujan masih bisa berjumpa lagi di sini. Ana pikir kajiannya tidak ada para jamaah. Karena hujan, ana pikir tidak ada. Katanya Ustaz Abdul Wahab, ada jamaah, ada. Banyak yang datang katanya. Ya sudah, akhirnya ana berangkat. Subhanallah. Baik. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, kajian yang sebelumnya apa yang sudah kita bahas? Hanif. Syuaib atau Nabi Ayub? Yang terakhir Nabi Ayyub alaihissalam. Alhamdulillah para jamaah, kita sudah membahas dari awal kajian kita ini, dari sebelum COVID-19, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Hud, Nabi Saleh, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub, Nabi Ishak sama Nabi Ismail, Nabi Lut alaihi salam, siapa lagi? Nabi Yusuf, orang ceritanya panjang Nabi Yusuf alaihi salam. Terus siapa lagi? Nabi siapa? Nabi Syuaib. Terus terakhir Nabi Ayyub alaihi salam. Dan kita sudah tahu bahwasanya dua pilihannya. Pilihannya hanya dua, tidak ada tiga. Beriman atau kafir, dua. Pilihannya hanya dua, beriman atau kafir. Pengikutnya seorang nabi dan rasul atau musuhnya, dua. Tidak ada yang abu-abu. Di zaman sekarang ini banyak yang abu-abu, para jemaah. Putih ndak, hitam ndak, abu-abu. Terutama ini nih, di bulan Desember ini terutama. Di akhir bulan ini nanti kelihatan yang abu-abu bermunculan. Seperti laron muncul dari tanah kalau musim hujan. Sama mereka munculnya nanti di akhir tahun. Selamat ini, selamat itu, dan lain sebagainya. Kalau dikasih tahu, ya akhi, dilarang. Ulama semua melarang, syariat Islam melarang. Udah usah keras-keras. Toleransi. Subhanallah. Toleransi. Toleransi itu para jamaah sekalian bukan abu-abu. Ente mau minum teh, silahkan. Ana mau minum kopi. Jangan tehnya dicampur sama kopi. Gak enak. Ente minum teh, gak apa-apa. Mau selamat-selamatan silahkan sana. Di orang kafir bukan orang Islam, terserah sana. Kita yang Islam gak usah ikut-ikut. Lu kan mereka juga mengucapkan ke kita, ya suka-suka mereka. Jangan itu dijadikan alasan. Para jamaah sekalian, ada seorang nabi dan rasul yang sekarang akan ana bahas dan kisahnya sangat panjang. Siapa? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian miliar hambanya. Semua Allah istofa, Allah memuliakan para nabi dan rasul. Nabi jumlahnya ada sangat banyak, ada 230 sekian ribu. Rasul ada sekian ribu. Allah pilih mereka. Allah muliakan mereka dari hamba-hambanya yang biasa-biasa, yang lain. Dari para nabi dan rasul ini, Allah pilih lagi 5 orang sebagai ulul azmi minar rasul. Yang paling berat cobaannya. Jadi nabi dan rasul itu yang paling berat cobaannya itu ya 5 ini. Dimulai dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. Dari 5 ini Allah pilih lagi 2. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 ini Allah pilih lagi 1. Nabi Muhammad, Imamul Anbiya wal Mursalin, nabi kita, manusia yang pernah, manusia terindah yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Kita akan membahas seorang ulul azmi minar rasul. Kemarin kita bahas Nabi Syuaib, terus sebelumnya kita bahas Nabi Ayub, terus Nabi Saleh dan Nabi Lut. Mereka adalah para nabi dan juga rasul. Tapi kalau yang 5 ini ulul azmi minar rasul, yang paling besar cobaannya dan yang paling sangat diuji sama umatnya. Sekarang kita sudah sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan para jemaah sekalian, huwa a'zamu anbiya'i bani Israel. Dia adalah nabinya bani Israel yang paling besar. Kalimullah yang langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadu ulul azmi minar rusul. Atau ahadu ulul azmi minar rusul. An-nabi ar-rasul al-karim. Alladhi ma dhukira nabi fil qur'ani ba'da rasulillah s.a.w. aksan min zikrih. Dan ada seorang nabi yang disebut sama Allah SWT di Quran ini lebih banyak dari Nabi Musa alaihissalam. Hatta warada dzikruhu fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala 36 marratan ba'da mi'ah. 136 kali sama Allah disebut namanya Musa dalam Al-Quran. Nabi yang lain mungkin sekian belas, sekian puluh, ada yang cuma 7 kali. Nabi Musa 136 kali. Berarti tidak main-main. Berarti kisahnya panjang dan pun cobaannya juga besar. Disebutkan di sini beliau namanya adalah Musa bin Imran min nasli Ya'qub alaihi salatu wassalam. Namanya adalah Musa bin Imran. Dzakarallahu tabaraka wa ta'ala katsiran fi kitabihil aziz wa ja'a at-tafsil fi dzikrihi fi arba'ati suwar. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisahnya Nabi Musa ini pencar-pencar. Nanti di surat ini, di surat itu, macam-macam. Tapi yang paling banyak di 4 surat. Dan secara tafsir, secara perinci. Yang pertama, fi surat Al-Baqarah. Sudah jelas. Kisahnya sapi ini, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah nanti akan kita bahas kisahnya. Dan dalam surat Al-A'raf. Dan dalam surat Taha. Terus dalam surat Qasas. Dan juga ada di surat-surat yang lain. Ummatuhu allati ursila fiha hiya a'zamul umami ba'da ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya Nabi Musa ini adalah umat yang besar, terbesar nomor 2. Yang nomor 1-nya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya afdhalul umam fi zamaniha. Dan perlu diketahui umatnya Nabi Musa itu umat yang afdhal di zamannya. Di zamannya itu Bani Israel itu yang paling afdol. Layaknya kita sekarang, kita yang paling afdol. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dan aku, sungguh aku, kata Allah SWT, telah memuliakan kalian, mengafdolkan kalian di atas alamin, di muka bumi ini, di sealam semesta. Ai fi zamanihim, yaitu di zaman mereka. Wa ummatu nabiyina Muhammad SAW khairun minhum, dan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah yang lebih baik dari mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dan yang seterusnya. Kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. Lalu para jamaah sekalian, kenapa Nabi Musa itu kok banyak sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini, takarrar ismuhu katsiran fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala mimma yadullu ala anna Allah yuridu minna an natadabbar ahwala. Yang pertama, Allah mau kita berhenti, kita memahami, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa dan umatnya. Wa ma laqa minal masyaq, dan apa yang Nabi Musa temui dari kesulitan-kesulitan. Kita sama Allah disuruh lihat, pelajari ini. Ini bukan dongeng. Bukan film pakai sutradara, bukan. Action pakai 3D, dirubah pakai aplikasi, bukan. Laut Merah itu terbelah, itu beneran. Bukan pakai animasi, begini bukan para jemaah, beneran. Wata'ab wal adha, kelelahannya Nabi Musa dan gangguan cobaannya dia. Wal fitnah juga, dan fitnahnya yang dialami sama Nabi Musa. Hatta qala Allahu tabaraka wa ta'ala, sampai-sampai saat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa fatannaka futuna. Kami beri engkau fitnah, sebenar-benar fitnah, berat. Enggak main-main ujiannya Nabi Musa alaihi salam. Fafutina Musa shalawatullahi wa salamuhu alaihi katsiran kama sayati dzalika mufassalan fi haditsina anhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Seperti apa cobaannya yang dialami sama Nabi Musa, itu yang akan kita sampaikan, yang akan kita ceritakan. Dan para jamaah, kisah ini tidak mungkin satu dua kali pertemuan, mustahil. Ana pernah sampaikan ini beberapa tahun yang lalu. 4 kali pertemuan baru sampai Fir'aun meninggal. 4 kali pertemuan. 4 jam baru selesai Fir'aun meninggal. Setelah itu masih banyak lagi kejadian-kejadian belum sempat disampaikan. Bisa jadi mungkin 6-7 pertemuan. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, bahwasanya kita masih ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam di akhir kisahnya dia menjadi kepala negara. Memang betul dia bukan raja, tapi dia apa istilahnya, menteri luar negerinya istilahnya, perdana menterinya, bukan menteri, tapi perdana menteri. Perdana menteri itu ya yang ngurus semua tatanan negara itu dia. Kalau raja itu cuman apa? Simbol. Tapi kalau yang ngurus semuanya itu perdana menteri. Nabi Yusuf jadi itu. Jadi di Mesir dia yang berkuasa. Orang Mesir semuanya hutang budi sama Nabi Yusuf karena diselamatkan dari kematian, musim paceklik 8 tahun atau 7 tahun diselamatkan sama Nabi Yusuf karena dia bisa menafsirkan mimpinya raja. Akhirnya sama raja diangkat jadi perdana menteri. Orang yang berkuasa di sana. Tidak ada orang yang enggak kenal sama Yusuf. Yusuf lahu fadl alaina. Yusuf, kita semua punya utang budi sama Yusuf. Bangsanya Yusuf alaihi salam itu sama orang Mesir berbeda. Nabi Yusuf itu anaknya siapa? Ya'kub. Ya'kub itu adalah ya yang dibilang Israel itu ya Nabi Ya'kub alaihi salam. Jadi kulitnya pun beda sama orang asli Mesir. Jadi orang bisa bedain. Kayak ana sama antum. Antum bisa bedakan ana sama antum. Ini beda. Wajahnya pun berbeda. Warga negaranya sama. Tapi rasnya berbeda. Sama pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam beda rasnya sama orang yang asli Mesir. Siapa yang tahu apa nama sukunya? Nama sukunya Mesir waktu itu apa? Aqbab. Akbat itu dari kata qibt, qibti. Akhirnya Nabi Yusuf berkuasa di sana, yang mana kita kisahkan di kisahnya, Nabi Yusuf terakhir itu bawa semuanya keluarganya datang. Bapaknya semua, ibunya, adiknya sama Nabi Yusuf AS dibawa ke Mesir. Akhirnya semuanya tinggal di Mesir. Beranak pinaklah mereka semua. Jadi Bani Israel. Banyak. Dan mereka Bani Israel ini punya kekuatan hukum. Kenapa? Anak-anak cucunya Yusuf. Anak cucunya Yusuf. Oh, sudah. Sama istilahnya. Tidak ada perbedaan di situ. Dihargai Bani Israel ini sama orang-orang Kibti. Oh, jangan diganggu Bani Israel. Ini anak cucunya Yusuf. Kita punya utang budi sama Yusuf. Yusuf itu orang yang baik dan lain sebagainya. Punya kekuatan. Haknya sama di sana. Sampai akhirnya para jamaah sekalian, perlu diketahui, mungkin masih ada di antara kita yang mengira bahwasanya Fir'aun itu namanya. Siapa musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Betul. Tapi itu bukan namanya para jamaah. Itu titel kerajaannya. Setiap raja yang duduk dibilang apa? Fir'aun. Sama seperti Romawi. Rajanya dibilang apa? Kisra. Kalau Persia apa? Kaisar. Kalau dulu Alexandria, Al-Iskandaria, apa namanya? Mokukis namanya. Mokaukis. Punya titel. Tapi Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf itu baik. Rajanya baik. Terus turun-temurun baik-baik sampai datang di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam adalah anak cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Anak cucunya Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa yang tahu namanya? Siapa namanya Fir'aun yang jadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam? Nama aslinya siapa? Fir'aun itu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya Ramses. Sama. Ramses 1, Ramses 2, ada nomornya semua. Siapa yang tahu? Namanya Al-Walid ibnu Mus'ab. Ini namanya musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Orang ini togo. Terlalu terlewat batas. Zalim, keras. Dikatakan ada yang bilang bahwasanya dia ini suka bunuh orang, hobinya bunuh orang, dan dia merasa nikmat, merasa lezat membunuh orang. Tidak ada harganya orang. Dan yang diincar sama dia Bani Israel. Semenjak dia naik, haknya Bani Israel tidak sama seperti haknya Bani Israel sebelum dia naik sebagai raja. Dulu Bani Israel dihargai, semenjak dia naik, dibuang Bani Israel sama dia. Disingkirkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaq liqawmi yu'minun. Wahai Muhammad, akan kami sampaikan kepadamu kisah yang hak tentang Fir'aun. Ini buat orang-orang yang beriman. Suruh dengarkan kisahnya. Inna Fir'auna ala fil ard. Inna Fir'auna ala fil ard. Meninggikan dirinya di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dan dia menjadikan di Mesir itu syi'an, berkelompok-kelompok. Orang kaya sama orang kaya, orang miskin sama orang miskin. Bani Israel sama Bani Israel. Dibuang sana minggir. Dibuang sana di pinggiran kota. Dulu gabung Bani Israel sama yang lain. Punya hak sama. Semenjak Walid bin Mus'ab menjabat, ente minggir. Ente bukan dari kita, minggir. Waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan dia menekan, dia menyiksa satu di antara masyarakatnya, yaitu Bani Israel. Para jamaah sekalian, dikisahkan bahwasanya dahulu Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, Sa'id bin Jubair. Beliau mendatangi Abdullah bin Abbas. Hibrul Ummah, tintanya umat Islam. Sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair ini tabi'in, hidupnya setiap hari menempel sama Abdullah bin Abbas belajar. Satu hari Sa'id bin Jubair datang ke Abdullah bin Abbas, sore-sore sudah hampir maghrib kira-kira, atau sudah siang, mau sudah selesai asar lah kira-kira, datang, wahai Abdullah bin Abbas, ma makna wafatannaka futuna? Apa maksudnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wafatannaka futuna? Kami beri engkau fitnah, wahai Musa, sebesar-besarnya fitnah. Apa katanya Abdullah bin Abbas? Ente datang besok. Ente datang terlalu sore ini. Ente datang besok. Dari saking panjangnya kisahnya wafatan naga futuna, ente telat datangnya. Besok pagi ente datang, tanya lagi sama anak, anak ceritain. Dari saking panjangnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam, dari saking panjangnya maksudnya wafatan naga futuna, Sa'id bin Jubair pikir wafatan naga futuna dikasih satu kalimat, dua kalimat, selesai. Tafsirnya ayatnya ini. Tapi ternyata enggak. Akhirnya besok pagi datang. Ya Allah, Abdullah bin Abbas, wafatannaka futuna, jelasin kepada ana, apa maksudnya? Dijelaskan di sini para jamaah sekalian bahwasanya falamma asbahat qadawat ala Ibnu Abbasin li atanajjaz minhu ma wa'adani min haditsil futun. Akhirnya besok paginya ana datangin Abdullah bin Abbas lagi untuk ana tagih janjinya agar menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ayat yang tadi. Wafatannaka futuna. Faqala Ibnu Abbas, dijawab, akhirnya diceritain sama Ibnu Abbas. Tadzakara Fir'aunu julasa'uhu ma kana Allahu 'azza wa jalla wa'ada Ibrahima an yaj'ala fi dzurriyyatihi anbiya'i wa mulukan. Fir'aun sama teman-temannya lagi duduk-duduk, lagi ngebahas janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya kelak keturunannya akan memiliki kerajaan. Dan itu yang sedang dibahas sama Bani Israel. Bani Israel tinggal di Mesir, tapi mereka sering ngomongin, sering tanya-tanya masalah atau membahas masalah, kapan nih? Kapan akan ada, kita ini bakal merdeka? Kapan ada ya orang yang memimpin kita, yang menghancurkan Fir'aun ini, kapan? Itu sedang dibahas sama Bani Israel. Si Fir'aun ini dengar para jamaah. Namanya raja, dia punya mata-mata banyak, diktator, macam-macam, tinggal tebas, gak mau, minggir, hajar, selesai. Dia dengar sekarang bergejolak Bani Israel sedang membahas itu. Diam-diam, tapi tetap namanya raja itu punya mata-mata, pasti tahu. Resah Fir'aun, takut. Faqala ba'duhum inna Bani Israel yantadhiruna dhalik. Katanya sebagian dari teman-temannya Fir'aun, menteri-menterinya, teman duduknya dia di kerajaannya, Bani Israel itu menunggu itu katanya. Itu yang ditunggu sama Bani Israel. Wa ma yaskuna fihi, dan itu yang sering dibahas sama Bani Israel. Wa kanu yadunnun annahu Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dan mereka merasa mereka itu adalah, dia itu yang ditunggu-tunggu adalah Yusuf. Falamma halaka, setelah Yusuf meninggal, qalu laisa hakadha kana wa'du Ibrahim. Setelah Nabi Yusuf meninggal, waduh kayaknya bukan itu. Kayaknya bukan Nabi Yusuf janjinya Nabi Ibrahim. Kayaknya masih ada lagi nih yang ditunggu. Siapa orangnya? Katanya Fir'aun, gimana menurut kalian? Gimana? Orang bingung. Merasa terancam posisinya. Musyawarah sama teman-temannya. Fa'tamiru, ayo musyawarah. Bahas. Fa'tamaru wa jama'u amrahum ala ayyab'athu rijalan ma'ahum syifar. Akhirnya ditambah juga bahwasanya Fir'aun ini pernah bermimpi bahwasanya akan ada seseorang dari musuhnya dia yang akan menghancurkan kerajaannya dia. Jadi dia resah. Dia takutnya dari Bani Israel. Gimana caranya? Musyawarah. Akhirnya keluar keputusan. Ana utus, kata Fir'aun, manusia tukang-tukang jagal datang ke kampungnya anak Bani Israel untuk apa? Bunuh setiap kelahiran bayi laki-laki, bunuh. Diutus sama Fir'aun perempuan-perempuan bidan-bidan. Kalau ada orang melahirkan, jadi bidan itu sudah dari zaman dulu ada. Melahirkan itu perempuan-perempuan itu diutus sebanyak-banyaknya sama Fir'aun, disuruh cek semua.
Siapa perempuan yang hamil, kasih tanda rumahnya. Dan akan dicek terus. Sampai sudah besar, sampai lahir. Kalau laki, diangkat bayinya, habis ngelahirin ibunya susah-susah, diangkat, dikasih ke tukang jagal, habis. Bunuh orang, dia merasa lezat, dia merasa senang bunuh orang. Psikopat istilahnya. Dan yang paling sering dibunuh, dan makanannya Fir'aun itu Bani Israel. Karena dia merasa terancam dengan keberadaannya mereka. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yudhabbihu abna'ahum, wa yastahyi nisa'ahum. Anak-anaknya dipenggal semua, yang laki-laki, wa yastahyi nisa'ahum. Dan yang perempuan-perempuannya ada yang bilang dijadikan budak, yang mau diperkosa silahkan, pokoknya tidak ada harganya perempuan. Disuruh kerja berat jadi kulik, perempuan yang disuruh kerja. Innahu kana minal mufsidin, sungguh dia itu adalah orang-orang perusak di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun. Dan banyak ayat-ayat yang sejenis sama ini menjelaskan maksudnya bagaimana kejamnya Fir'aun. Lalu para jamaah sekalian, karena setiap lahir dibunuh, 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 akhirnya keluar bahasa dari orang-orang Aqbat, dari orang-orang Qibti, rakyatnya Fir'aun. Yang kaya-kaya terutama, yang punya bisnis besar, misalnya mungkin dia punya pabrik atau punya bangun apa, butuh tenaga banyak dari Bani Israel. Dia bilang, ya Fir'aun, kalau sama engkau dibunuh semua, siapa yang jadi pengganti abahnya? Abahnya sudah tua, kita lengserkan, anaknya sama ente dibunuh. Siapa yang kerja sama kita nanti? Akhirnya Fir'aun bingung. Ditekan sama satu orang, dua orang, tiga orang, akhirnya ngumpul semua. Bilang ke Fir'aun, kita keberatan kalau dibunuh semua. Gimana? Rubah ini undang-undangnya. Jangan setiap lahiran laki dibunuh, kita rugi. Kita butuh sama mereka. Kita butuh tenaga mereka. Akhirnya, baik. Kita bunuh satu tahun, kita biarkan satu tahun. Ini permintaannya, rakyatnya. Akhirnya Fir'aun rubah undang-undangnya. Jadi yang lahir di tahun ganjil, tidak dibunuh. Di tahun yang genap, misalkan dibunuh. Seperti itu. Berjalanlah para jamaah sekalian demikian. Terus jagal orang ini setiap hari. Atau bayangkan berapa ratus ribu Bani Israel. Dari zamannya Nabi Yusuf sampai zamannya Nabi Musa alaihissalam. Berapa ratus tahun. Sudah banyak Bani Israel. Dan gampang. Ditaruh di satu kampung. Ada apa-apa tinggal ke sana. Perlu satu. Ambil satu buat ini, satu buat ini, semua mereka diambil. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yudhabbihu abna'um, yastahyi nisa'ah. Para ikhwah sekalian, akhirnya hamil ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan melahirkan di tahun yang bukan tahun pembunuhan. Lahir abangnya Nabi Musa, Harun alaihissalam. Selamat Harun. Di tahun itu tidak ada pemeriksaan. Karena bukan tahun bunuh. Subhanallah. Min hikmatillah. Dari hikmah yang Allah inginkan. Jadi semua skenario ini para jamaah sekalian, Allah yang bikin. Dan tidak masuk akalnya manusia sama sekali. Seseorang dari kita bisa bertanya, lo kalau Allah mau jadikan Nabi Musa itu Rasul, kenapa tidak dilahirkan di tahun yang tidak dibunuh? Kenapa harus dilahirkan di tahun yang dibunuh? Allah yang tahu jawabannya, kita tidak tahu. Intinya ada hikmahnya di sana, yang mana hikmahnya sangat besar, kita harus belajar dari ini semua. Wulida Musa salawatullahi wasalamuhu alaihi fil am alladhi yudhbahu fihi al-aulad al-dhukur. Lahirlah Nabi Musa, ibunya hamil yang kira-kira lahirnya di tahun yang akan tahun pembunuhan. Wa wulida Harun qablahu fil am alladhi ma kana yudhbahu fihi Fir'aun. Yudhbahu fihi Fir'aun. Adapun Harun lahir di tahun sebelumnya yang mana Fir'aun tidak memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh. Falamma hamalat ummu Musa bi Musa sallallahu wa salamuhu alaihi khafat alaihi. Perempuan itu tahu kalau lagi hamil, para jemaah. Tidak haid misalkan, dia tahu nih tidak haid berarti apa? Hamil. Waduh, laki atau perempuan nih. Tegang. Karena dia tahu lahirnya bakalan di tahun yang akan dibunuh. Khafat alaihi li'annahu al'am alladhi yaktulu fihi Fir'aun kullu mauludiz dzukur. Di tahun yang mana Fir'aun akan menyembelih semua bayi laki-laki. Jamaah, bisa kita bayangkan gimana takutnya bapaknya sama ibu ini, gimana takutnya? Lahir susah-susah, meregang nyawa, selamat diambil anaknya, dipenggal. Langsung diambil sama bidannya, sudah dibantu ngelahirin, langsung dikirim keluar, habis. Tidak ada harganya manusia.
Wa kana Allahu tabaraka wa ta'ala, dan hebatnya para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala akhfa hamlaha.
Allah sembunyikan kehamilannya. Jadi setiap hari datang itu bidan-bidan dicek, disuruh balik tengkurap, enggak kelihatan kalau ibunya Musa ini hamil. Sama Allah disembunyikan itu.
Falam ta'lam al-qabilat,
namanya al-qabilat, bidan-bidan yang dikirim sama Fir'aun. Lam yash'urna bihamliha. Diperiksa, pas. Masuk ke rumahnya diperiksa, skip. Pindah ke rumah sebelahnya, dicek. Pindah. Terus besok gitu lagi. Tidak pernah ketahuan kalau ibunya Musa ini hamil. Padahal hamil. Sampai hamilnya tambah besar pun mereka ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahu itu. Ibunya Musa bingung. Lih, ini orang kok tidak tahu anak hamil. Padahal sudah besar hamilnya. Ya dia bukan nabi. Dia bukan rasul, dia enggak tahu. Dia manusia biasa, ibunya Nabi Musa alaihi salam.
Akhirnya melahirkan para jamaah. Antum bisa bayangkan? Melahirkan di zona merah. Mata-mata ada di mana-mana melahirkan. Jadi kalau ada ibu hamil kasih tanda rumahnya. Setiap hari ditaftis, dicek. Oh, sekian bulan.
Kasih tanda semua, jadi gampang diselidiki.
Sampai akhirnya ibunya Musa melahirkan, ibunya pun ditutupi oleh Allah SWT kehamilannya, sampai akhirnya lahir.
Bagaimana tegangnya anak bayi ini para jamaah sekalian, kalau mau nangis ya nangis. Tidak bisa kalau nangis disuruh diem, tidak bisa. Mau jerit-jerit nangis ya anak bayi ya nangis. Kenapa nangis? Tidak ada yang tahu. Yang sudah punya anak tahu. Tengah malam tahu-tahu anaknya nangis. Kenapa? Tidak tahu. Bisa lapar kah? Atau sakit sedikit? Atau digigit semut? Tidak ada yang tahu. Bisa kita bayangkan para jamaah gimana tegangnya? Ini sudah selamat melahirin. Setengah mati melahirkan. Selamat. Dan tidak diketahui.
Diam-diam.
Lalu apa yang terjadi para jamaah? Disebutkan qaulallahu tabaraka wa ta'ala li Musa.
Allah SWT mengatakan kepada Musa bahwasanya walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, kami telah beri kamu nikmat dan lagi dan lagi wahai Musa.
Diselamatkan dari kematian ini bolak-balik sama Allah, Nabi Musa ini dikasih bantuan, dikasih keselamatan.
Idz auhayna ila ummika ma yuha.
Saat kami beri ibumu wahyu, sekarang ada tanda tanya. Apakah wahyunya ini sama kepada para nabi dan rasul? Kalau sama berarti ibunya Nabi Musa itu nabi. Karena tidaklah ada nabi kecuali diturunkan wahyu. Betul atau tidak, para jamaah?
Auhayna, kata Allah SWT, kami beri wahyu. Katanya para ahli tafsir, itu bukan wahyu.
Tapi Allah petikkan di hatinya ibunya Nabi Musa. Sama Allah seolah-olah dikasih, kamu begini, disetir sama Allah, dikasih tahu.
Anikdifihi fit tabuti fakdifihi fil yammi fayulqihil yammu bisahil.
Nanti akan kita kisahkan.
Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu takut,
ibunya takut nih. Bikin kotak peti kayak tempat tidur kecil dari kayu, taruh Musa di situ. Kalau kamu takut, lepas di sungai. Karena tempatnya Bani Israel ini taruh di ujung sana, deket-deketnya sungai Nil. Jadi dari sungai itu tidak jauh. Ibarat kata zaman sekarang kayak perumahan-perumahan kumuh itu di belakangnya ada got-nya lah. Atau di sungainya besar. Banyak, di Indonesia banyak seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya ibunya Nabi Musa bikin, dimasukkan ke situ. Jadi kalau dari jauh sudah tahu bakal ada pemeriksaan, ditaruh buru-buru dalam kotak itu, dilepas di anikdivihi filyam. Kalau engkau takut, kata Allah Subhanahu wa taala, bayangkan para jemaah. Kalau engkau takut, bukan disuruh sembunyiin, bukan. Buang di sungai. Gimana? Ana takut kok disuruh buang di sungai? Tapi yang difahami sama, jadi kita sama ini salah. Kita tahunya bahwasanya sama ibunya Nabi Musa itu dibuang di sungai. Betul atau enggak, para jemaah? Ya sudah, tawakkal ala Allah, dibuang di sungai. Pergi kemana? Enggak tahu. Bukan. Jadi kisahnya di sini dijelaskan bahwasanya ditaruh di peti itu, dilepas di sungai, dikasih tali. Talinya diikat ke pohon atau diikat ke batu. Jadi buru-buru ibunya Nabi Musa masukin peti itu, dilepas di sungai, diikat. Jadi dia ikut air tapi tetap diem di situ. Diperiksa rumahnya, aman, enggak ada apa-apa. Keluar, baru ditarik lagi sama ibunya Nabi Musa. Terus seperti itu. Selamat. Agak jauh dia dari ke tengah sungai. Tidak mungkin orang periksa sampai ke tengah-tengah sungai ya. Selamat. Sampai suatu hari ibunya Nabi Musa alaihi salam kaget, pemeriksaan sudah dekat, bingung, buru-buru lari ke tempat peti itu, ditaruh Nabi Musa, lupa tidak diikat. Datang ke rumahnya, dipikir dia diikat. Dia pulang ke rumahnya, diperiksa. Beres diperiksa, ditarik, kosong, tidak ada petinya. Hilang petinya. Dikatakan, anikdifihi fit tabuti, fakdifihi fil yammi, fayulkihi liyammu bisahil ya'khudhu aduun li wa aduun lah. Akan nanti sungai itu akan buang dia ke pinggiran, dan yang mana akan diambil oleh aduun li, diambil oleh musuhku dan musuhnya Musa. Tempat persembunyian teraman itu di sarangnya musuh, orang jemaah. Itu strategi sampai sekarang. Tempat persembunyian teraman itu di mana? Di sarangnya musuh. Jadi dengan kata lain, Nabi Musa ini dibesarkan sama musuhnya dia. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun biar semakin sakit hati lagi. Yang mana nanti Fir'aun tuh bilang sama Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walida?" Eh Musa, bukankah ana yang didik inti dari kecil, kata Fir'aun. Dan engkau tinggal di sini bersama ana bertahun-tahun. Ana yang didik, kok kau kurang ajar sekarang? Itu nanti yang akan dikatakan oleh Fir'aun. Insyaallah nanti kita pisahkan. Jelaskan di sini bahwasanya wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan, itu sudah dijelaskan tadi, ini adalah dipetikkan hatinya, diilhamkan kepada hatinya ibunya Nabi Musa. Dan dijelaskan di sini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ini ayat besar para jemaah sekalian, luar biasa, yang mana menjelaskan anak beri kepadamu wahai Musa, orang yang lihat kamu pasti jatuh cinta sama kamu. Allah sudah atur, dibuka petinya, dilihat, semuanya pasti senang. Tidak mungkin ada, aduh ini anaknya siapa, ini begini begitu repot, tidak ada. Semuanya langsung cinta sama Musa. Allah yang bilang, wa alqaitu alaika mahabbatan min. Siapa yang lihat engkau wahai Musa, semuanya akan mencintaimu. Walitusna ala aini, dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan besar, engkau akan diasuh di atas pengetahuanku, di atas kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana yang jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Siapapun yang lihat kamu pasti akan mencintaimu, dan siapapun yang mendidikmu, itu seyogianya ana yang besarkan kamu, engkau akan dibesarkan di atas penglihatanku, kata Allah. Ana yang lihat semua, ana yang menjaga Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala. Aman para jamaah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, tapi ibunya Nabi Musa enggak tahu. Kalau dia akan sudah diatur skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang lagi takut tapi disuruh buang. Kontradiksi. Ini adalah ujian untuk ibunya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di sini bahwasanya dalam satu ayat ada enam kata. Dua di dalamnya perintah, ada dua lagi larangan, ada dua lagi kabar yang baik. Yang pertama, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'i. Jadi saat Musa itu lahir, sama ibunya buru-buru disusuin. Sebelum ditaruh di kotak itu, buru-buru disusuin. Biar si Musa ini sudah tahu ini ibunya. Jadi Musa tidak mau sama yang lain. Faham ya para jamaah? Kita kan udah tahu kisahnya. Nanti jerit-jerit Nabi Musa nangis, lapar, tidak mau. Dikasih perempuan-perempuan antri yang mau nyusui Musa, sama Nabi Musa dilepeh, tidak mau. Karena dia sudah tahu itu bukan ibunya. Makanya disuruh susui. Perintah yang pertama, an ardi'i, susui. Disusui sama ibunya. Yang kedua, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut kepadanya, lempar di sungai. Ikat julur di sungai. Dua perintah, susui dan lempar. Yang kedua, ada dua larangan. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu juga bersedih. Dua larangan dan dua kabar gembira. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan dia kepadamu dan kami akan jadikan dia sebagai rasul. Dua kabar gembira dalam satu ayat. Ini bagaimana keindahan bahasanya Al-Qur'an. Dalam satu garis ayat di dalamnya ada dua perintah, ada dua larangan, ada dua kabar gembira. Akhirnya para jamaah sekalian lepas. Ditarik si tali sama ibunya, ternyata belum diikat, hilang anaknya. Namanya ibu-ibu para jamaah. Kalau anaknya hilang, antum bisa bayangkan gimana bingungnya. Hilang di tempat tertutup, ibu itu bisa, ana masih ingat ibu ana. Ana pernah jalan sama ibu ana ke salah satu pertokoan. Adik ana yang paling kecil hilang. Padahal di situ ada CCTV, bisa ketahuan larinya kemana. Ibu ana mau pingsan. Gimana ibunya Nabi Musa, anaknya hilang di sungai. Dalam keadaan di tahun yang kalau ketemu sama Fir'aun bakal dibunuh. Gimana rasanya takutnya? Kemungkinan besar tenggelam, dimakan sama buaya, hewan-hewan buas, atau dibunuh sama Fir'aun. Selesai. Tiga kemungkinan. Tiga-tiganya tidak ada yang enak kemungkinannya. Musa tidak bisa diharap lagi. Akhirnya para jamaah sekalian, skenario Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Musa alaihissalam digiring oleh aluran sungai ke istananya Fir'aun. Masuk ke situ, ke tempat mandinya dayang-dayangnya Fir'aun. Kalau kita dikisahkan ketemu langsung sama istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun lagi mandi, bukan. Disebutkan di sini, faltaqatahu alu Fir'aun. Qaddarallahu alla yaltaqithu ahadun ghairu al Fir'aun. Allah mentakdirkan seperti ini tidak ketahuan oleh orang lain. Tapi masuk ke daerahnya musuhnya, masuk ke tempatnya Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Diceritakan bahwasanya ketahuan sama dayang-dayangnya, enggak berani buka dayang-dayangnya. Takut peti biasanya isinya harta atau apa, takut salah-salah enggak dibuka. Dikasih, nih kita ketemu ini tadi. Dibuka, enggak taunya lihat anak bayi. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Lihat langsung cinta detik itu juga.
Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak.
Langsung jatuh cinta sama Musa. Jatuh cinta sama orang yang akan menghancurkan kerajaan suaminya tanpa disadari.
Ya, kalau sekalian kita ini bisa bikin makar para jemaah. Kita bisa bikin atur skenario muzalimi orang, menipu orang, bisa. Tapi skenarionya Allah, kita tidak akan bisa lawan. Apa yang tidak punya Fir'aun? Mau tanya. Harta, kekayaan, bala tentara, dayang-dayang, semuanya Fir'aun punya.
Musuhnya dia yang ngasih gizi, dia yang besarkan, dia yang didik, sama dia digendong, didudukkan di itu kursi kebesarannya dia sendiri. Itu yang akan hancurkan dia nanti. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu.
Bukan istrinya Fir'aun, bukan ibunya Musa, tidak ada yang tahu bahwasanya ini anak yang akan jadi kehancurannya dia. Masuk ke sana dan dicintai sama istrinya Fir'aun. Lalu para ikhwah sekalian, dipegang sama istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim namanya. Asiyah binti Muzahim. Digendong. Qurratu ainin li walak. Nih. Mudah-mudahan bisa jadi apa? Penyejuk mata buat kita.
Au asa an yanfa'ana. Barangkali bermanfaat buat kita.
Dikatakan Fir'aun itu tidak punya anak. Sama Asiyah tidak punya anak. Jadi ngeliat ini, au natakhidahu walada. Kita jadiin buat anak kita deh, udah.
Karena udah cinta nih Asiyah sama Musa.
Wahum la yash'urun, kata Allah SWT. Mereka tidak merasa bahwasanya kelak semuanya akan hancur di bayi yang mereka gendong sekarang. Tapi katanya Fir'aun menolak. Bukan menolak mau dibunuh, tapi Fir'aun ini menolak. Qurratu ainin lak. Maksudnya, jadi buat kamu aja, buat ananda. Menolak Fir'aun. Ambil buat kamu aja, penyejuk matamu buat anak-anak. Anak tidak punya apa, anak tidak punya keinginan untuk itu. Dikatakan sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walladhi ahlafa bihi. Dan Abdullah bin Abbas bersumpah demi Allah, lau qala na'am qurratu ainin li wa lak.
Kalau Fir'aun tidak nolak, dan saat Asiyah bilang qurratu ainin li wa lak, semoga jadi penyejuk mata buat kita berdua, Fir'aun bilang iya, semoga jadi penyejuk mata buat kita,
lakana hadza sababu hidayah, dia sama Allah akan dikasih hidayah. Tapi ya itulah, takdir orang itu kadang digantung sama Allah di lisannya. Makanya seorang penyair mengatakan apa, ihfad lisanaka antakula fatubtala.
Jaga lisanmu, jangan sembarang ngomong. Engkau akan diuji sebab omonganmu sendiri itu nanti.
Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Karena ujian bala itu bisa datang dari omonganmu sendiri. Sama kayak yang Fir'aun alami.
Dia tidak mau bilang, oh iya semoga jadi penyejuk mata, bermanfaat buat kita. Adapun Asia ngomong seperti itu. Ngomongnya baik. Betul jadi penyebab hidayahnya dia. Dia jadi meninggalkan kesyirikan. Di dunia dia bahagia. Di akhirat dia lebih bahagia lagi nanti. Karena ngomongnya baik.
Fir'aun enggak. Enggak buat kamu aja. Di dunia sama Allah dimusnahkan. Di akhirat terus diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para jamaah sekalian, idza aradallahu amran kana wala budda. Allah jika menginginkan sesuatu perkara, pasti dan harus. Kalau kita menginginkan sesuatu, belum tentu kita bisa dapatkan. Tapi kalau Allah yang mau, pasti dan harus. Tidak mungkin tidak bisa. Bagaimana kita hafal di surat apa? Al-Buruj, fa'alun lima yurid.
apa yang Allah mau, Allah akan bikin, Allah akan buat itu. Di luar sana Fir'aun membabi buta, terus dibunuh anak-anak ini, dia tidak sadar. Yang ada di mimpinya itu lagi majlis, duduk tenang-tenangan di istananya dia. Digendong sama Asia, senang Asia punya anak bayi. Tidak lama setelah itu, Musanya jerit-jerit para jamaah. Kenapa? Lapar. Bisa antum bayangkan, satu istana itu berhenti kerja gara-gara Musa jerit-jerit nangis, tidak tahu cara yang mau henti gimana. Dayang-dayangnya semuanya sibuk ngurus Musa. Bisa kita bayangin? Dibuat sibuk sama anak bayi yang besok kalau besar mau menghancurkan semuanya itu nanti. Ini kalau Allah mau, semua dengan mudah Allah lakukan. Lalu disebutkan di sini bahwasanya ثم يبين الله تبارك وتعالى له أنه إذا أراد شيئا أمضه فكأنه قال لفرعون sebagai seolah-olah Allah ini lagi bilang kepada Fir'aun, anta la tadri amri abada. Engkau ini tidak tahu skenario mana, kata Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ngomong seperti itu. Apakah engkau tahu wahai Fir'aun, anna hadzal gulam alladhi sayakunu dhahaba mulkika ala yadi? Apakah engkau tahu ini anak yang sama kau diasuh ini bakal buat kerajaanmu semuanya hancur? Kau akan mati dengan kehancuran yang memalukan atau yang hina gara-gara anak yang sama engkau lagi digendong ini sekarang. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala inna radduhu ilaiki. Allah sudah berjanji akan kami kembalikan Musa itu kepadamu, pada ibunya. Ribut semuanya di istana. Di lain sisi, ini kita mengkisahkan di istana sekarang lagi repot nyariin siapa yang bisa bikin Musa ini diem. Di sisi lain ibunya Nabi Musa, wa asbaha fuadu ummi Musa farighah. Hatinya ibunya Nabi Musa ini kosong, tidak ada yang pikirin kecuali ya Musa. Musa, 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 terus. Anak bayi masih merah baru lahir, hilang di sungai. Pasti kepikiran ibunya. Inkadat la tubdi bihi laula arrabadna ala qalbiha. Kata Allah SWT, kalau bukan kami ikat, kami jadikan dia itu diam, dia itu hampir keceplosan, teriak-teriak bilang sama tetangga-tetangganya, anak-anak hilang. Ini rahasia para jemaah, tidak boleh ada yang tahu. Namanya tetangganya kalau tahu loh, anakmu kudu dibunuh, anak-anak dibunuh. Dilaporin akhirnya kan. Ini rahasia. Ibunya Nabi Musa dari saking takutnya, sampai hampir membocorkan rahasia ini. Laula arrabatna ala qalbiha. Kalau bukan anak kami ikat mulutnya, kami tahan dia supaya tidak bicara, dia bakar keceplosan ngomong. Wa qalat li ukhtihi qussih. Akhirnya ibunya Nabi Musa ini bilang ke saudaranya Nabi Musa, qussih. Kamu keluar cari kabar. Tanya-tanya di luar ketemu anak bayi atau enggak, coba. Udah deh, pokoknya cari kabar tentang adiknya. Ibunya enggak kuat sudah. Akhirnya berangkat. Jalan. Fabasarat bihi an junubin. Akhirnya dia menemukan, ngelihat dari jauh ada keramaian. Mungkin di pasar atau di mana orang lagi kumpul ramai seolah-olah ngelihat sesuatu. Ternyata kakaknya lihat Nabi Musa lagi digendong sama bidan-bidan, sama dayang-dayangnya, dikawal sama tentara. Bisa tuh bayangkan warnanya mah. Dikawal sama tentara, dicariin siapa yang bisa nyusui anak ini. Kalau bisa kita bayar dengan bayaran yang besar. Sama istrinya Fir'aun, sama istrinya Raja, disuruh cari siapa yang bisa. Antri semuanya, saya semua antri. Dicoba satu-satu, semuanya dilepas sama Nabi Musa. Kakaknya Nabi Musa lihat, itu adiknya digendong ada masih selamat. Allahu Akbar. Kalau Allah menginginkan sesuatu para jamaah, kun, fayakun. Hitungan detik. Ribut semuanya istana ini mau menyelamatkan anak bayi ini yang hampir mati kelaparan. Bukan ibunya Nabi Musa yang repot. Fir'aun dan bala tentaranya sama orang di istananya yang repot. Akhirnya nyeliut-nyeliut masuk kakaknya ke dalam kerumunan itu. Ngomong berani kakaknya. Akhirnya ngomong si kakak ini.
Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun.
Apakah kalian mau ana tunjukkan satu keluarga yakfulunahu yang bisa mendidik, yang membesarkan Musa ini, wahum lahu nasihun, dan ahli bait ini, keluarga ini baik untuk Musa ini?
Bingung tentaranya, kaget.
Nah, ini curiga tentaranya. Ente siapa? Kok bisa ente ngomong kayak gitu? Tahu dari mana ente? Kok ahli bait itu bisa? Kok seolah-olah pasti mau? Curiga tentara. Ya kakaknya Nabi Musa pintar ngomong, akhirnya ngomong. Oh enggak. Kita mau bukan gratisan. Kita butuh duit juga. Pintar kayaknya ngomong. Kita mau ambil hati istrinya Fir'aun. Kalau kamu mau, saya kasih tahu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Ini namanya teriak-teriak Nabi Musa. Iya sudah. Kasih. Panggil katanya. Subhanallah dipanggil ibunya.
Faradadnahu ila ummihi. Kami kembalikan dia ke ibunya.
Aman. Tidak ada bunuh-bunuhan lagi. Langsung disusui sama ibunya. Cerdim langsung. Dibawa ke istananya sama. Digiring pakai tentara kudanya, disambut di istananya sana. Sudah diem, sudah kenyang, diantar lagi sama tentara kuda, sama kereta kudanya. Anaknya raja ini berangkat. Akhirnya sudah semakin hari akhirnya si ibunya Nabi Musa ini, ya dia tahu ini anaknya. Cuman si Asia sama Fir'aun enggak tahu. Bilang, ana enggak bisa terus-terusan begini. Ana ke istana terus antar pulang gini enggak bisa. Ana punya istri, punya suami, punya anak juga di rumah yang harus ana urus. Ada Harun di sana, ada suaminya juga, enggak bisa. Gimana kalau ana bawa beberapa hari nanti ana kembaliin, atau ana bawa setengah hari sudah kenyang ana kembaliin? Oh iya sudah, bawa enggak apa-apa. Hidup lagi serumah sama ibunya. Dididik lagi sama ibunya. Kalau Allah berkehendak, para jemaah, tidak ada yang tidak bisa. Diatur skenario seolah-olah mengerikan, tapi ujungnya itu keuntungan buat kedua-duanya. Ibunya Nabi Musa sekarang aman. Kalau sudah waktunya dijemput, waktunya Musa kembali ke istana, dijemput sama kereta kudanya. Kalau waktunya lapar, dianterin sama kereta kuda ke rumahnya. Tenang hidup. Biaya semua dibiayai, semua dibayar. Para ikhwah sekalian, tambah besar Musa alaihissalam dididik oleh keluarga istana. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikatakan sudah selesai menyusui. 2 tahun sudah umurnya. Yang mana kalau sudah selesai umur 2 tahun ya sudah, akhirnya dilepas, tinggalnya di istana terus. Itu para jamaah sekalian dikatakan yang nyambut Musa itu di istana. Dari keluar dari rumahnya ibunya sampai ke istana, tentara-tentara semua dayang-dayangnya istana itu berdiri di pinggir jalan, siapkan hadiah untuk Musa. Karena sudah 2 tahun sudah bisa dilepas menyusui, selesai sudah. Sampai seperti itu para jamaah sekalian, mereka membesarkan dan mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Tambah besar. Lalu terjadi sesuatu yang sedikit menegangkan, yang bikin Fir'aun ini geram. Dikisahkan bahwasanya Nabi Musa, ya karena masih mungkin umur 2 tahun, dia lagi digendong sama Fir'aun, digendong para jemaah. Nabi Musa main-main, gak sengaja katanya di jambak jenggotnya Fir'aun.
sakit emosi Fir'aun. Dia teringat lagi dibisikin sama orang-orang di sebelahnya. Nah, ini kayaknya nih anak yang bakal ngerusak yang punya kerajaan. Lalu apa yang terjadi? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.